A ten byl k spríde, pretože národy už nechcú žiť v studenej vojne. Národy už nechcú žiť pod nadvládom Spojených štátov amerických a za poslušných služobníkov Európskej únie. Teší sa niekto z vás, že bývalý prezident Slovenskej republiky bol uznaný vinným z trestného činu? To sa nájde taký človek na území republiky? Veď ja som z toho smutný. Viete, mne sa už dobre teraz rozpráva, pretože nepotrebujeme chytať politické vody, nepotrebujem sa niekomu poklonkovať, nepotrebujem taktizovať. Čo si pomyslel?
Môžete otvorene rozprávať.
Môžem teda otvorene teda rozprávať, to mi chýbalo 5 rokov.
Čo bolo dôležité stretnutie BRICS Európou v Soči? Zostal sám v prípade generála Lučanského. O čo mu ide? Ako dopadla jeho sťažnosť na ústavnom súde? V štúdiu hlavných správ sme privítali bývalého sudcu, europoslanca a predsedu strany Slovenský patriot, doktora Miroslava Radačovského. Dobrý deň, milí diváci. Pozvanie do štúdia hlavných správ prijal bývalý sudca, europoslanec a predseda strany Patriot, doktor Miroslav Radačovský. Vítajte v priamej linke.
Ďakujem za pozvanie.
Pán Radačovský, vy ste sa čerstvo vrátili z Ruskej federácie, zo Soči, zo zaujímavého podujatia z BRICS a Európa v spolupráci zabezpečí mier a rozvoj do budúcna. O čom to podujatie bolo a prečo tam bol Patriot, teda vy?
Tak predovšetkým, aj napriek tomu, že strana Slovenský patriot nebola úspešná ani vo voľbách, ani v eurovoľbách, neoslovili sme občanov, berieme to ako skutočnosť, tak skutočnosťou tiež zostáva zaujímavý fakt, že strana Slovenský patriot je viac ako si považovaná za dobrú stranu, keď to poviem v úvodzovkách v zahraničí. Prednedávno sme boli pozvaní strana Slovenský patriot do Bieloruska na zasadnutie Patriotov Európy, to je v súvislosti s tou frakciou Patriot for Europe, Patrioti pre Európu. Naposledy sme boli pozvaní na zasadnutie BRICS ako strana Slovenský patriot aj spolu so svojím mojim synom Michalom. Dokonca sme boli určitým spôsobom aj koordinátori, to znamená, že sme zabezpečovali technické záležitosti aj pre našich pozvaných Slovákov, aj pre europoslancov. A osobne som bol pozvaný na rozhovor aj s pánom Medvedevom, bývalým prezidentom Ruskej federácie. Ono, stretnutie BRICS organizovala Akadémia Ruského inštitútu, a to z toho dôvodu, že tento rok je predsedom skupiny BRICS Rusko. Pretože sa to ročne striedá a kvôli tomu bolo aj 24. októbra zasadnutie
Kazani.
V Kazani, kde boli predstavitelia štátov BRICS a konkrétne stretnutie 15 a 16 v Soči bolo organizované už nie za prítomnosti hlav štátov, ale za prítomnosti predstaviteľov daných štátov, či už bol tam aj minister zahraničných vecí z niektorej teda krajiny, poslanci Bundestagu, ale predovšetkým, a to je dosť veľmi dôležité, predstavitelia Číny, Indie a ďalších pridružených krajín. A témou alebo topikom tejto témy bolo možná spolupráca BRICSu s Európskou úniou a vôbec mierová spolupráca krajín sveta a ekonomická a hospodárska spolupráca, pretože my si musíme zobrať do úvahy jednu vec. Európska únia, respektíve poviem to priamo, Spojené štáty americké, ktorým je podriadená Európska únia v zahraničnej politike, aj v rozhodujúcich teda odvetviach, predstavuje 800 miliónov obyvateľov. A v podstate malé územie. Štáty BRICS predstavujú 3,2 miliardy obyvateľov zeme, nehovoriac už o rozlohe. Čiže keď tohto roku bol hrubý domáci produkt BRICSu, pokiaľ sa mýlim, nad 35% na obyvateľa, tak Európskej únie spolu s USA 31 aj nejaké teda drobné. Čiže je to ekonomická sila, ktorá nespolupracuje na báze vojenskej, ani na báze vojenského bloku, ale na báze ekonomickom, a jeho záujmom je jedna vec. A ja to nazvem pod pojem národný záujem. V medzinárodnom práve národný záujem toho, ktorého štátu je zvláštne definovaný a zvláštne využívaný. Každý štát má svoje národné záujmy a pod pojmom národné záujmy dá sa robiť zahraničná politika. V mene národných záujmov môžem napríklad, hovorím príklad, zaútočiť na iný štát, keď myslíme o Spojených štátov amerických, pretože je to v národnom záujme Spojených štátov amerických. V národnom záujme Spojených štátov amerických je napríklad blokovať čínske výrobky vysokou daňou, clou. V národnom záujme Spojených štátov amerických je napríklad to, ako naposledy povedal, aby Krím, ostatné územie ho nezaujíma, aby Krím patril Ukrajine. Nehovoria, že je to národný záujem Ukrajiny, ale národný záujem Spojených štátov amerických, aby Krím patril Ukrajine, pretože to ovláda Krím, celé teda to Čierne more, ovláda trasy obchodné a tak ďalej. A čo sa začína prejavovať Ukrajín a v tom dobrom slova zmysle, nie v útočnom, ja nehovorím teda svoj názor, respektíve hovorím aj svoj názor, ale hovorím to, čo sa tam prerokovalo a slušným, tichým spôsobom na vysokej úrovni. Už nežijeme v minulom storočí. Už sa nemôžeme vrácať do minulého storočia, do obdobia studenej vojny a do obdobia predtým, kde dominantné postavenie v globálnom svete mali Spojené štáty americké, pretože to predstavovalo ich národný záujem. Čo bolo teda dôležité, boli dnes už národné záujmy. Má aj Rusko, národné záujmy má India, národné záujmy má Čína, národné záujmy má Juhoafrická republika, národné záujmy má Brazília.
Aj my?
No, a v konečnom dôsledku aj Slovensko má svoje národné záujmy. Teda rešpektujeme navzájom svoje národné záujmy. Každý národný záujem je na prospech daného štátu, občanov daného štátu. A už nemôže budúcnosť sveta existovať tak, že existuje len jeden národný záujem, ktorý si môžete kúpiť len vo Washingtone, ako one-way ticket, ako jednosmerný lístok, a to len za doláre. Už takto svet nemôže fungovať a nechce fungovať. A to, že nechce fungovať už takto svet, ale chce fungovať v spolupráci ekonomicky, hospodárskej, pán Medvedev to povedal, od Atlantiku po Tichý oceán, tak môže existovať len tak, že navzájom si budeme rešpektovať svoje národné záujmy. Čiže to je zmysel toho BRICSu. A samozrejme bola tam otázka ukončenia vojny. To dominuje teda všade, aspoň pri rozhovore s pánom Medvedevom. Ináč vo všeobecnosti sa rozprávalo len o tých ekonomických teda otázkach. A ja si myslím, že tieto ekonomické otázky, pokiaľ by každý chcel počuť o nich a chcel sa porozprávať o nich, tak sú na prospech všetkým krajinám, pretože všetko sú na prospech Európskej únie. Európska únia si to neuvedomuje, určité veci, ale je to na prospech aj Európskej únie. Nakoniec Európa, väčšia časť Európy leží v Rusku. Menšia časť leží tu. A tá animozita, ktorú vyvolávajú teda v poslednom čase aj v Európskom parlamente, viete, ja som tam bol 5 rokov. Tá široká propaganda a demagógia, ktorá sa teda šíri, nepozná situáciu, aká je situácia v iných štátoch, v Číne, v Indii, v Rusku. Tam chcú žiť ľudia v miere, chcú obchodovať, ale nechcú sa báť. Oni sa nechcú báť, že na ich hraniciach Spojené štáty americké postavia zbrane. To by nikto teda nechcel. To sa nerobí. Každý má potom strach o ten svoj národný záujem. Aký môže byť môj národný záujem, keď môj sused, jeden, druhý, tretí, štvrtý, má obkolesí zbraňami, a to nie vlastnými, ale ešte cudzou veľmocou. Politika mier je základ.
No to sa chcem práve spýtať, že tým prienikom tých národných záujmov, aj v čase teraz bežiaceho vojnového konfliktu, by mal byť mier. Ako? Aká je predstava toho mieru a tej bezpečnosti v Európe aj tých predstaviteľov, ktorí sa
Viete, pán redaktor, ja aj napriek tomu, že som nebol úspešný vo voľbách, ani ja osobne, ani strana Slovenský patriot, lebo sme neoslovili občanov, je to fakt, je to skutočnosť. Odpracoval som 42 rokov, pretože som slúžil som štátu 42 rokov, keď spočítame dokopy prácu sudcu a prácu v Európskom parlamente. Najhoršie roky môjho života, na ktoré chcem zabudnúť, bola existencia, moja existencia ako poslanca Európskeho parlamentu. Vtedy som sa prvýkrát začal zabaviť, čo to je. Ja do 65 rokov svojho veku som nebol politik. Bol som sudca, slúžil som štátu, moja žena ako príslušníčka polícia slúžila štátu, môj otec takisto slúžil štátu, my generačne sme nikdy neboli oligarchovi, ani nemajetní, sme len slúžili verne štátu. A potom mohli si nohy polámať určití ľudia, keď som si pekne odišiel do dôchodku, nezaujímajúc sa o politiku a že si budem teda užívať aj spolu s manželkou, zrazu ma oslovila, dodnes neviem z akého dôvodu, Slovenská národná strana, či chcem byť europoslancom. A ja som to zvolil a povedal, že áno. Reku som odborník v práve v to a poviem úprimne, pravdivo, ja nemám dôvod, že ja už nepotrebujem si robiť politické body. Keby ma boli oslovili progresívci, či nechcem byť, no áno, by som povedal áno. Keby ma boli oslovila, čo viem, Smer, no áno. Pokiaľ by ma bol osloviť ktokoľvek iný, však nakoniec ma aj oslovili, komunistická strana, lenže som si to vypočítal, že to nemajú preferencie. Oslovil ma ešte nebohý Paška zo Slovenskej národnej strany. My sme boli priateľe aj v súvislosti s tou kauzou Kisku, kde ten v podstate jeho príbuzný bol.
Tá vás preslavila a dostala do povedomia ľudí a tým pádom mohla získať hlasy pre stranu.
No jednoducho, ja neviem, čo viedlo ľudovú stranu naše Slovensko, pána Kotlebu, voči ktorému teda nič nemám, že chcela by som bol na ich teda kandidátke. Znovu hovorím, mne to bolo jedno na akej, pretože ja som, nikdy by som nebol súhlasil, aby som vstúpil do strany. To nie. To, na tom som si potrpel, som nikdy v strane nebol, ani som teda nechcel byť ako sudca. Ja som sa dokonca ani volím nezúčastňoval nikdy. Ja som mal takýto zásadný princíp, že sudca by sa nemal zúčastňovať volieb. Prvýkrát som sa zúčastnil volieb do Európskeho parlamentu. Aj to som volil sám seba, lebo sám sebe som najviac teda dôveroval, no to je logické, hej. Takže to boli moje prvé a posledné voľby, no, až potom teda neskôr. Čiže čo som tým chcel povedať? A v tom Európskom parlamente to bolo niečo strašné. Do 65 rokov som bol, dá sa povedať, ako normálny teda človek, silný antifašista, člen Zväzu protifašistických bojovníkov, môj otec účastník zahraničného odboja a zrazu, že ma niekto teda oslovil a ja som chcel byť europoslancom. Nechcel som byť momentom zvolenia do Európskeho parlamentu, nezastupujete stranu. My všetci začali nadávať, že som fašista. Ja som bol v šoku, že či to je možné. Ja som si teda predstavoval, že tam idem vykonovať teda prácu vo výbore pre ochranu spotrebiteľa a tieto. A zrazu počúvam, veď ja som medzi bláznami.
Boli ste na nesprávnej kandidátke.
Prosím?
Boli ste na nesprávnej kandidátke.
Ale ja som nerozlišoval, ktorá je správna, ktorá je nesprávna kandidátka. A keby som bol na kandidátke progresívneho Slovenska, takisto by som nerazil politiku progresívneho Slovenska, ale svoju vlastnú, ako nezávislého. A to znamená, že dnes by mi niekto nadával, že som progresívec.
Áno.
Čiže tomu istému človeku, len kvôli tomu, že využil možnosť, ja tomu jednoducho tomu absolútne nerozumiem. Ale vydržal som tam nejak tých 5 rokov, hoci už so zahrdnutím teda zubov, ako je možné, ale zistil som jednu vec. Tie strašné dezinformácie a tá hybridná vojna, ktorým podľahajú títo europoslanci, či už zo Španielska, z Portugalska, alebo z iných krajín, oni nechápu a nevedia, čo sa deje. Oni nechcú teda tomu rozumieť. Nedávno bolo výročie 17. novembra. Ja počas 17. novembra som bol teda v tej Soči. A bol som v tej Soči. A tak som to uvažoval minule o tom 17. novembri. V roku 89 dnešní politici ešte ani nežili. A možno, že keď žili, mali 5, 6, 10 rokov. Ja som mal vtedy 36. Čiže, a nebol som politik. Už ani dnes nie som. Nemám dôvod klamať. Nepotrebujem politické preferencie, ani politické body. Ani finančné zabezpečenie. Ja som celý život poctivo pracoval, aj moja manželka, ja som
ako finančný. Ako ste boli asi aj v komunistickej strane?
Prosím, nebol som v komunistickej strane. Nie. Čiže som... Chcel som byť. Ja som chcel byť. Ja som mal 4 prihlášky do komunistickej strany.
A vás nechceli?
Tak vtedy boli tie kvóty. Som nepochádzal som z rodiny. Viete, boli kvóty. Pracujúca inteligencia, robotníci. A ja som pochádzal z pracujúcej inteligencie. Čiže trebalo čakať. Potom som sa stal kandidátom, ale už tesne pred teda novembrom. Alebo ako to bolo. Ale to už nebolo podstatné. Ja som chcel byť. Z presvedčenia som chcel byť. Nie kvôli kariére. Množstvo ľudí bolo kvôli kariére. Ja nie, pretože som veril a dodnes verím v spravodlivý ekonomický systém spoločenského zriadenia. Samozrejme, že som odsudzoval som formu totalitného systému, obmedzovanie práv, slobôd, ktoré existovali, ale ekonomická podstata mi dodnes nie je cudzia. Ja som srdcom ľavičiar, aj stále budem, a už to asi sa ani nezmení. Lebo taký je život, hej. Taký je život. Čiže zoberte si, bol 17. november. Mne všetci hovoria, ako sme si vybojovali slobodu. No, že aká je pravda, historická pravda? A môže hocikto mi povedať hocičo, môže mi aj vynadať, alebo mať iný názor. Mne to je totálne jedno. Totálne jedno. V roku 1945, po skončení, teda v roku 1945 prišla sloboda pre strednú Európu a podstatnú časť západu z východu. Môžu rozprávať, čo chcú, prišla z východu. A keď táto sloboda došla teda z východu, tak bezprostredne po tejto vojne Spojené štáty americké vytvorili blok vojenský NATO. Prečo? Pretože vraj je tu nebezpečenstvo komunizmu zo strany Sovietskeho zväzu. A bola to súdená vojna. Bolo to zlé, nebolo to dobré, spoločensky neúnosné pre Európu a pre svet. Sloboda v roku 1989 neprišla od kňažka na námestí, ale opätovne prišla z východu. Pretože nebyť Gorbačova, nebyť tej ruskej perestrojky, tak nebola by dnes, nebol by 17. november. Respektíve bol by teda oveľa neskôr. Oni to začali. Preto ja si veľmi dobre pamätám, keď sa hovorilo o Európe pod jednou strechou. Od Vladivostoku po La Manche, od Baltu po Južné more. To boli slova Gorbačova. A na tieto slova nadbehol pán Reagan. Ja som tieto veci sledoval, ja ich nepotrebujem čítať, alebo by ich niekto vykladal. Rozprával, ako to bolo. Gorbačov povedal, že rušíme Berlínsky múr. Veď za to dostal Gorbačovu Nobelovú cenu mieru. Odkiaľ prišla sloboda? V 89. Nie z našich námestí. Nie z našich námestí. Hoci samozrejme, že s tým ľudia súhlasili. Prišla opätovne z východu. A boli dohodnuté podmienky. Európa bez vojenských základ. Potom Gorbačov pristúpil. Dobre, tam, kde ste na to, zostaňte tam. Sovietský svaz jednostranne stiahol všetky vojska. Sovietský svaz sa nerozpadol bojom, vojenským, zabíjaním, ako napríklad nešťastný Jugoslavia. Pekne sa tie štáty rozišli. Ukrajina, Litva, Estonsko a tak ďalej, všetky tieto štáty. Vytvorili si vlastné konštitúcie, teda ústavy. A opätovne začalo fungovať Európa ľudsky. To znamená, začala spolupráca Ruska, aj ostatných štátov so západnou Európou, staral sa Nord Stream. Upevňovali sa vzťahy. Zrazu nespokojný, kto si ostal s tým, že potom na čo sme tu my? No na čo je NATO? A prišli nešťastné roky. 2014 na Ukrajine a všade. NATO sa začalo rozširovať. NATO, až dneska máme výsledok, aký je. Bojuje sa, bijú sa Slovania. Je to pravda? To všetko je pravda. Nikto nechcel žiť v spolupráci, chcel dokončiť studenú vojnu. To sú pohrobkovia studenej vojny z minulého storočia. ktorí nemôžu čosi prežiť a ženú do nešťastia. A BRICS, aby som to nadviazal, je opätovne budúcnosť, ktorá príde z východu. Či sa to niekomu páči, alebo nie. A ten BRICS príde, pretože národy už nechcú žiť v studenej vojne. Národy už nechcú žiť pod nadvládom Spojených štátov amerických a za poslušných služobníkov Európskej únie. Všimol ste si posledné slova, ktoré povedala pani Metzola? Ako sa mení situácia? Európska únia bude podporovať Ukrajinu do skončenia vojny. Už nehovorí do víťazstva. Všimte si, čo povedal Borrell. Do skončenia vojny. Už sa nehovorí, že? Pýtam sa, ktorý poloidiot a blázon vie, že vojna už má končiť. A ona bude končiť, by to povedal sám Zelenský. A ešte do poslednej chvíle treba zabíjať ľudí. Je toto normálne? Ono totiž v Európe, podľa môjho názoru, existujú dva svety. Slovanské nebo a tie ostatní. A to slovanské nebo vadí, prekáža. Vadí je český pohľad. Prekáža teda niekomu. A to je ten BRICS. BRICS nie je nepriateľstvo niekoho. BRICS je spolupráca, mierová spolupráca. A BRICS akceptuje aj národné záujmy Spojených štátov amerických. Prečo nie? Ale neakceptuje rozdelenie sveta, globálnu hegemóniu. To je zmyslom teda BRICSu. Ja som s určitosťou presvedčený. Nie preto, že som Slovák a mám silné slovanské cítenie, tak som bol vychovaný z domu. Ale pretože takto musí byť, aby to všetci ľudia pochopili. A tí naši niekoľkí europoslanci z tej opačnej strany, barikády. To je jednostranné pozeranie teda na svet. Viete, jednostranné pozeranie na svet, tak ako keď sme sa pred chvíľočkou bavili o mladých generácii. Oni aj taký zostarnú, ale mladá generácia, ktorá príde, tak povie, nie, my už takto nechceme žiť. Nech sa páči, môžete mi položiť otázku nejakú špeciálnu.
Zaznela požiadavka aj na zrušenie NATO, aby sa dosiahol v Európe mier?
Nezaznela požiadavka na zrušenie NATO, o tom som nepočul a som súkromne. Ja som skutočne niekoľko minút, alebo možno aj teda viacej, súkromne som sa rozprával s pánom Medvedevom. Ináč, a nechcem robiť propagandu. Ja poznám inteligentných ľudí aj zo Spojených štátov amerických, a aj štátnikov, aj politikov. Ja poznám inteligentných ľudí aj z Nemecka, aj členov Bundestagu, aj s nimi som tam bol. Čiže nepoviem teda nič zle, keď poviem, že ten Medvedev je skutočne inteligentný chlap, okrem toho, že ovláda niekoľko svetových jazykov a priamo s nimi rozpráva, to je teda vedľajšie. Ale jeho názory nie sú také, ako sú prezentované demagogiou. On, keď som mu položil otázku, a to myslím, že keď je to za zatvorenými dverami, tak je to za zatvorenými dverami, nemal by som, asi by bolo nekorektné, keby som o tom rozprával. Ale keď som mu položil otázku, že všetko je pekné, hovorím, ale mňa ako Slovana a Slováka trápi. Skutočne, že ma trápi, že sa zabíjajú dva slovanské národy, ktoré tisícročia žili spolu, mali spoločnú teda históriu. Ja hovorím, kedy sa to skončí? A svojmi približne teda povedzte. Ja by som to chcel vedieť, kedy sa to skončí. Hovorím, mesiac, hodinu, čas. Ja viem, že je na to ťažká odpoveď, ale sa to musí skončiť. Tak odpovedal, že on by bol najradšie a všetci by boli najradšie, by čo najskôr skončilo. A sú určité veci, na ktoré sa skôr teda nedajú ukončiť. Ale že dôležité sú mierové rokovania. Ja som vycítil z jeho slov, a to vycítite. Ja mám takú zvláštnu teda danosť tým pádom, že som bol cez 30 rokov sudcom a tých tisíce ľudí, čo predo mnou sedelo, tak som sa akosi naučil poznať, kto hovorí vážne, kto nehovorí vážne, kto klame alebo kto neklame. On to hovorí vážne. Hovorí, že a nenadával, nehovoril ani o zrušení NATO, len hovoril, nech nie sú tu, kde nemajú byť. Hovorí, to je náš národný záujem. Hovorí, my predsa nemôžeme teda dopustiť, aby sme boli obkolosení NATO, odlúčení od všetkého. Hovorí, prečo? Čo sme komu robili? A viete, a pokiaľ sa týka toho Krímu, keď sme sa bavili teda pred chvíľočkou, Teraz poviem svoj názor. Mám rád Ukrajincov, mám rád Rusov, mám rád všetky slovanské národy. Ukrajina nie je Zelenský a Zelenský nie je Ukrajina. To si musíme priznať. Viete, keď vy budete môj sused, zoberieme to na susedský vzťah, sused, plot na plote, tak ako Ukrajinci s Rusmi, a ja sa rozhodnem vám darovať časť svojho pozemku. Časť svojho pozemku, lebo ste mi dobrý sused, rovnako rozprávame skoro ako teda brat. Tak vám ho darujem. Tak, ako sa stalo s Krymom. A vy o 30 rokov na to, po tom, ako som vám to daroval, sa rozhodnete, že tento môj dar poskytnete vojskám NATO, kde ich doktrína je výrazne namierená proti mne. Tak ako sa tomu hovorí v medzinárodnom práve, ale aj v občianskom práve súkromnom. Pokiaľ sa obdarovaný zachová voči darcovi spôsobom odporujúcim dobrým mravom, tak zo zákona má darca právo na vrátenie daru. Dám vám, susedovi, svoj pozemok. Vy ho s vďakou prijmete, tak ako hovorí zákon. A potom tam postavíte telo, namierené na mňa. To sa mám tešiť? Alebo ste sa zachoval ku mne férovým spôsobom? No asi nie. Či tu je aj morálna otázka. A za ďalšie, národy. Syn je môj, má väčšie skúsenosti. On pochodil Lugansk, pochodil tie bojové zóny, Michal. Z ní by mohlo tie sa rozpraviť, teda rozhovor, neby vám toho narozprával o tom. Prežil aj streľbu, aj bombardovanie. Strieľa streľa, bombardovanie. To prečo v čase, keď sa Lugansk a Donetsk rozhodli obyvatelia tohto štátu nie odísť zo zväzku Ukrajiny, ale oni sa predsa rozhodli tak, že chcú určitú formu, právnu formu samostatnosti. To znamená buď Zväzová republika, alebo autonómia v rámci. Prečo im štáty sveta nepomohli v tom? Veď existuje nejaké právo národov na seba? Čo neexistuje? Existuje. Ale nie, my sme povolili byť ich, rozstrelať ich vlastných občanov. Pretože oni chceli samostatné svoje štáty vzhľadom na kultúru, identitu, tak ako bola Československá federácia teda niekedy. Čiže to sú teda príčiny, ktoré sa musia odstrániť. Ale to je len môj súkromný názor. Nech sa páči.
Poďme domov. Vyšetrovanie smrti generála Lučanského už beží 4 roky a stále sú v ňom otvorené otázky. Síce sa štát, respektíve opozícia, a takisto orgány štátne sa snažia prípad uzavrieť, generálna prokuratúra a krajské súdy. Otázka znie, že vy ste do prípadu teraz vnesli nové skutočnosti, podali ste podanie na Úrad pre inšpekčnú službu.
Áno. A doplnil som ho ďalšie.
Otvorene hovoríte o tom, že keď sa vykonajú dôkazy, tak tie závery toho vyšetrovania budú iné.
Budú iné, než aké sú.
Môžete nám to objasniť?
Môžem vám to približne objasniť, ale skôr by som rád, že sa ma na to pýtate dokonca. Rád som kvôli tomu, že toľko rôznych konšpirácií od rôznych médií a od rôznych samozvaných znalcov, o všelijakých Murinovcov a neviem ešte, kto to tu existuje a všelijakých, a predovšetkým politikov, ktorí si v predvolebnej kampani robili promo na tomto, nie, promo chceli, to bolo, vedeli závery, kto koho zabil, kto koho nezabil, kto čo teda urobil, ako to bolo. Ma to strašne teda trápilo. Ja som veľmi malo informoval verejnosť o tejto veci z toho dôvodu, že považujem za budovo nízke, aby som si preferencie a politické body chytal na nešťastí človeka, to znamená, na nešťastnom covide. Si zoberte, koľko politikov sa stalo zrazu politikmi, pretože im stačilo jednoducho vykrikovať rúška dole, ja sa nedám zaočkovať, ja som hrdina Slovenského národného povstania. A naopak, množstvo ľudí, ktoré teda tvrdilo, ja sa dám zaočkovať. To je úbohé. Je tu epidémia, je tu nešťastie. Namiesto toho, aby sme to teda riešili, chytáme politické body. Smrť mladých novinárov. toho Kuciaka. Veď na tom sa dostala k moci tá časť progresívneho Slovenska. Vrátane pani prezidentky bývalej Čaputovej. Veď to je úbohé. A zase povedzme si niečo aj do vlastných radov. Nešťastná a hnusná a ojedinelá v Európe streľba na pána premiéra Slovenskej republiky v podstate rozhodla aj eurovoľbách. Lebo všetci nešli do Europarlamentu na základe toho, že tam sú povinni teda plniť určité veci, ale ideme za Fica. Do Europarlamentu sa išlo bojovať. Pochopte tú logiku. Slovenské europoslanci odchádzajú do Európskeho parlamentu bojovať medzi sebou. No, namiesto toho, aby obhajovali záujmy Slovenska, aj v prípade rôznosti názorov, nie. Nebudem menovať, ten je proti tomu, ten je proti tomu, ten je proti tomu. No, medzi nami nezmôžu nič. Nezúčastnil som sa prejavu. To je tak už až úplne smiešné. Nezúčastnil som sa prejavu Zelenského. A všetko, na čo si sa nezúčastnil? Čo? Však tam ani nevedia, kde je Slovensko. No tak si sa nezúčastnil. Tak koľkokrát som sa nezúčastnil ja. A to považujú za hrdinstvo. Chápete? To sú tzv. Tie politické body na nešťastie iných. A ja som nikdy som bol proti tomu a preto som to, nikdy som si nechcel robiť PR na základe nešťastie, lebo nešťastie je smrť generála Lučanského. Ja som prevzal zastupovanie bezprostredne po jeho smrti a dovolím si tvrdiť, že keby som nebol prevzal to zastupovanie, tak dneska už na to každý zabudol. Dneska už by to bola vyriešená, ale tá komisia spáchala samovraždu, som si ubližil teda na zdraví. Dnes už by sa nikto nerozprával o Lučanskom.
Zmietli by to zostalo.
No tak ako o Dubčekovi. Hej. Jeden môj známy teda priateľ mi povedal, ty škoda, že si v tom čase, keď sa Dubčekovi čo si stalo, že si neprevzal zastupovanie. No tak šofér havaroval, zabil sa Dubček. Nestalo. Čiže je to moja teda srdcová záležitosť. Začal som zastupovať. Ja som pána generála Lučanského nepoznal. To nebol môj priateľ, ani môj generál. To bol človek Smer.
Tak na základe čoho ste sa k tomu dostali?
No na základe toho, že ma oslovila ma rodina. Niekto im poradil. No a 4 roky to prebiehalo to konanie. Nakoniec...
Komisia parlamentná bola.
Parlamentná, no, ale nakoniec som tom zostal sám. Hej, už sa ustalili sa voľby, už každý bol na svojom mieste, mal svoju funkciu. No ešte Huliak nemá. Hej, Huliak ešte potrebuje byť ministrom školstva. Chce byť či čoho?
Životného prostredia.
Životného prostredia. To nefunguje životné prostredie, alebo ja nerozumiem, že prečo. No ako môžu byť traja nezaradení poslanci chcieť ministerstvo? Vy to pochopíte? Národná koalícia sa nezúčastnila volie. Tak? Ne? Nezúčastnila sa volie. Zúčastnila sa na kandidátke SNS.
Tak ako patriot.
Bez patrioty by neexistovala vláda. My sme mali 1,5. Koľko bolo? 5,1. Čiže dnes si teda predstavte, že ja by som sa tu postavil, aby som povedal, počúvajte sa. Poznáte tú rozprávku, že ako detko ťahal repu? No ťahal, síláci ťahali. Nakoniec prišla zozadu, Miška ju vyťahla. Čiže my sme mali asi toľko hlasov, aby sme vyťahli SNS do vlády, aby sa zostavila vláda. Mňa by v živote nenapadlo, však máme tam Adama za Slovensku, ja som prvý náhradník, ja som si len neuplatnil mandát, nie? Vzhľadom na to, že som... A teraz by som sa postavil, no počúvajte sem, bez nás by ste nezostavili vládu a ja chcem byť minister. Chcem byť minister, ja by som čoho chcel byť. Už ani neviem, ale im to je jedno, viete, ak, lebo...
Spravodlivosti.
Prosím?
Asi spravodlivosť by sa bolo zhodilo.
Nie, tam je veľa roboty. A to je veľa práce. No jednoducho, chápete, to je tak úbohé a tak smiešné z ich teda strany. Ja chcem byť ministrom. A ešte lepšie sa mi páčia, viete, tie pojmy, že... Čudujem sa panu Ševčíkovi, to je inteligentný chlap, že sa vôbec dal... týmto expertom, ale ešte zaujímavejšie, že ja musím plniť vôľu svojich voličov, vykrikuje bývalý člen strany Slovenský patriot, pán Huliak, bol člen našej strany, hej. Všetci boli členy strany Slovenský patriot, čo sú tam. čo sú tam vykne. Tak nie, Rudolf, ty nezastupuješ svojich voličov. Ty zastupuješ tým, že si bol zvolený do Národnej rady. Zastupuješ občanov Slovenska všetkých, pretože tvorba zákonov, či už z dielne SNS alebo kohokoľvek, je pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Čiže nevyhováraj sa tým spôsobom. Ja zastupujem svojich voličov. Je to úplne smiešne. Zastupuješ sám seba a svoje záujmy. Treba to povedať otvorene, veď ho poznám. No ale dobre, prejdeme k Lučanskému. Aby sme to mali teda dokončené. Aby sme to boli... Dobre sa s vami rozprávam. Vám poviem teda úprimne. Viete, mne sa už dobre teraz rozpráva, pretože nepotrebujem chytať politické vody, nepotrebujem sa niekomu poklonkovať, nepotrebujem taktizovať. Čo si pomyslel?
Môžete otvorene rozprávať.
Môžem teda otvorene teda rozprávať, to mi chýbalo 5 rokov. Že som si nohy ruky nepolamal, že som do Európskeho parlamentu išiel. A to je ešte aký výsledok, viete, to som dosiahol výsledok taký, kto na Slovensku už dlhodobo nikto nedosiahne. Som prvý slovenský a posledný europoslanec, ktorý som na blacklist, mám to zarmované doma, blacklist Európskeho parlamentu, na čiernej listine Európskeho parlamentu.
To kvôli tej holubici?
Prosím?
Kvôli tej holubici?
Nie, to kvôli tej holubici už nestihli so mnou nič spraviť. Mal som v dvoch rezolúciách ako najnebezpečnejší slovenský europoslanec pre Európu, prvej a v druhej, ako spolupracovník Kremla. A preto som bol zo zákona spolupracovník Kremla, pretože som pracoval v delegácii pre spoluprácu Európskeho parlamentu s Ruskou dumou. Hej. Takže to málo kto dosiahne. To pánu Blahovi sa to tiež asi už nepodarí, lebo dneska už sa zmenila teda situácia. A preto by to všetko nesmysel, aký spolupracovník. Nemali ma radi.
Poďme k Lučanskému.
Prosím?
Poďme k Lučanskému.
Poďme teda k Lučanskému. Čiže pokiaľ sa týka Lučanského, teraz hovorím vážne. Pred chvíľou som povedal, že som 42 rokov slúžil štátu. Slúžil som rád, slúžil som objektívne, si myslím, spravodlivo, bez zvláštnych výhod. A vždy som sa snažil dodržať slovo. A povedať teda pravdu, čo niekedy v politike nie je teda dobré. Ja som dal slovo sám sebe o spravodlivosti, rodine Lučanských, že robím všetko preto, čo bude v mojich silách, aby sa objektívne zistilo, akým spôsobom došlo k ťažkým poraneniam pána Lučanského a akým spôsobom došlo k jeho smrti. Mojou úlohou, a to musím tu povedať, nie je skúmať, kto mu to spôsobil a prečo mu to spôsobil. To je vec vyšetrovateľa.
Ale musí byť ochotný.
Jasné, vyšetrovateľa pod dozorom prokurátora. Mojou úlohou, a tu si plním, asi ju aj splním, je to, a je na to dostatok dôkazov, aj nových, že poranenia 9.12. spočívajúce v poranení tohto oka, ako aj smrti 29.12. si nespôsobil sám, pretože na to neexistujú relevantné exaktné dôkazy. To, že žiaľ Bohu, už po voľbách sa to rýchlo uzavrelo, čo je dosť teda pre mňa prekvapenie. Ja som bol teda toho názoru, že príde nová generácia ľudí a tak, ale no nestalo sa to. Beriem to ako fakt. Uzavrelo tak, že všetky tieto poranenia si spôsobil sám a nejak inač. No pre mňa bol šokom, ale akceptujem to. Akceptujem to, lebo je to právoplatné rozhodnutie. Ale vzhľadom na to, že som naďalej pracoval na tejto veci, pretože chcem, aby táto rodina Lučanských, ktorej som slúbil niečo, bola očistená od toho, že ich otec je samovrah, aby bolo dané za dosť spravodlivosti, tak som tvrdo na tom pracoval. Nebudem rozprávať, nebudem sa chváliť. Teda ako nevypisoval som na Facebook, nepísal som na rôzne konšpiračné. Nebol som v žiadnych, teda, nakoniec ja ste si všimol, ja za 5 rokov europoslanie som nikdy nebol v žiadnom vysielaní, ja som bol stále odmietaný, a to som rád nakoniec, kto vie, čo by som bol všetko nerozprával. A ďaleko cestovať z východu. Dneska už je iná doba, dneska už aj Mazurek vystupuje. Hej. Už nie je problém. už aj bývali fašisti bez problémov. Lebo už nie sú fašisti, už majú vlasy. Obleky. Už sú dobrí. Už červenú vlajku vyvešujú na Banskej Bystrici, už nie čiernu. Už aj SNP uznávajú. Už aj pán prezident Tiso nebol až taký dobrý človek. Už aj holokaust hovoria, že existoval.
Už sa zaradili.
Už sú teda zaradili. Už sú zaradili, teda tak jednoznačne. A už sú slobodu pres Európu.
Aké sú teda tie nové skutočnosti?
Prosím?
Aké sú tie nové skutočnosti, ktoré by mala špecia
preveriť? Preto som sa rozhodol opätovne podať podnet na začiatie teda trestného stíhania na základe teda nových skutočností. Aj som ich teda doplnil a čakám, že začne teda vyšetrovanie, že sa vypracuje nový znalecký posudok. Normálny znalecký posudok, pretože doposiaľ si znalecký posudok o príčine smrti a o mechanizme poradenia je podľa môjho názoru neakceptovateľný. Pracuje sa nový znalecký posudok na základe teda dôkazov a podrobnosti. Nechcel by som presne hovoriť teda podrobnosti, lebo nechcem už, aby sa to verejne o tom rozprávalo. Ja nebyť hlavných správ, ktorýkoľvek iné médium by ma bolo pozvalo, bol by som odmietol rozprávať vo veci Lučanského. Ale vzhľadom na to, že a nechcem vám poklonkovať, nebo to nestojí za to, ale vážim si pána Sobku, vážim si pána pána Lehockého. Mal som vždy dobrý vzťah s hlavnými správami. Aj som sa zastával tých hlavných správ, keď boli zakázané, čo som si tiež vyslúžil v tom Európskom parlamente, že som rovnaký špion ako ten, čo s vami tam rozprával, to mi tam vykrikovali. Preto som prijal pozvanie do hlavných správ a bavíme sa aj o téme toho Lučanského. Ja by som to asi stručne povedal takto, aby som veľa nerozprával, aby to bolo jasné. A preto to radšej prečítam, lebo sú tam niektoré presné teda údaje by mali byť. Nehovorím svoj názor, nehovorím to, čo je nedohľadateľné, hovorím to, čo je preukázané jasnými niekoľkými znaleckými posudkami a dôkazmi. Generál Lučanský bol zadržaný 3.12.2020 o 6.30 hodine ráno. Do väzby bol vzatý 6.12.2020, do Prešova bol dodaný 7.12.2020. K smrti udusením, zatiaľ len takáto, obesením nie, k smrti udusením malo dôjsť 29.12.2020. Teda väzba u neho trvala 26 dní, z ktorých 10 dní strávil v nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne po dvojdňovom pobyte vo vojenskej nemocnici. Čiže len 14 dní bol aktívne vo väzbe. V priebehu týchto 14 dní boli u neho po smrti nájdené tieto poranenia. Zranenie v oblasti pravého oka a pravej očnice, pomľaždenie hlavy v oblasti temena hlavy, zranenie v oblasti uhlasánky vľavo, jazva v zadnej časti temenej oblasti uprostred a vpravo so znakmi po vybratých stehoch, pasovitý charakter poranenia krku, podľa niektorých vyjadrení svedkov rýha asi 10 cm, šírka 2 cm, kožné škradbance na zadobočnej ploche v dolnej tretine pravej zapestnej kosti, ľavej ruky, spôsobené kovovým ostrým predmetom, vyjadrenie znalcov, odrenina na bočnej ploche pravého lakťa v štádiu hojenia, vyjadrenie znalcov, krvná podliatina na korení nosa v štádiu hojenia, krvná podliatina v čelovej oblasti vpravo v oblasti vonkajšieho okraja obočia v štádiu hojenia, krvný výron v okolí vonkajšieho vnútorného dolného okraja očnej kule v štádiu hojenia, ktoré poranenia podľa znaleckého posudku boli spôsobené tupými predmetmi o ušej kontaktnej ploche s predpokladovou dobou liečenia 21 až 22 dní. To je fakt.
A k týmto veciam...
To je fakt. Podľa, nepoviem akých dôkazov, ktoré budú vykonané, bude jasne preukázané, že s takými poraneniami do väzby nešiel. To sú tie nové skutočnosti a nové teda dôkazy. Ktoré, a nemusíme byť právnici, nemusíme byť odborníci. V priebehu niekoľkých dní, podľa záverov vyšetrovania, odobreného generálnym pánom generálnym prokurátorom, si ich mal všetky spôsobiť sám? To tu snívame o niečo? Ale nie, že si ich spôsobil priamo sám, ako teda tvrdia, ale ako inač, keď mu ich nespôsobili príslušníci zboru väzenskej justičnej straže. Toto je logika teda tvrdenia. Nikdy strana poškodená, ani ja osobne, som netvrdil, že tieto poranenia mu spôsobili príslušníci zboru väzenskej justičnej straže. Nie ja, ako zástupca poškodenej strany, som začal trestné stíhanie doposiaľ nestotožených páchateľov zboru väzenskej justičnej straže. Nie ja. Nie ja som ich obviňoval, že oni to mohli spôsobiť. Ale predsa vyšetrovateľ pod vedením prokurátora. Všetci príslušníci zboru väzenskej justičnej stráže za takejto situácie, že im bolo na základe môjho podnetu, ale nie voči ním, ale vo veci, voči ním začaté trestného stíhania, boli podozrivými. Je to tak? A na základe výpovedí podozrivých, ktorí sami o sebe nemusia ani hovoriť pravdu, pretože keď ste podozriví, obvinení, vy nemusíte hovoriť pravdu, pokiaľ by ste si ublížil sám seba. Ja teda dospejem k záveru, my nie, a teda ja si tam chodil kompaň, alebo nakladné auto, on sa válal pod neho. A taký to bol záver, je to nesprávne. Ale opätovne hovorím, mňa to nezaujíma. Ja tvrdím, si to nespôsobil sám, lebo sa to nedá. Čo si zašíval jazvu? V hlave sám, alebo ako to na základe teda čoho? Čiže myslím si, že som sa spoliehal na to, ako starý sudca, som sa spoliehal na to, že veď predsa nemôžu konštatovať, že si to spôsobil sám. Ja vám poviem úprimne, ja som predpokladal, že sa to skončí tak, že tak ako sa končí mnoho vecí. Ja pripúšťam, že sa to aj takto dá skončiť, že nepodarilo sa zistiť páchateľa. A vec sa nie, že zastavuje konanie, ale odklada sa. Nie je to nič zvláštne, ani cudzie teda. A odklada sa to na nejak neurčité. A možno, že o 5 rokov, o 10 rokov sa nájde páchateľ, alebo sa nenájde páchateľ. Ale nemožno to uzavrieť tak, že si to spôsobil sám. Veď to je hanba pre rodinu, veď to je nedôstojné rozhodnutie. Je to rozhodnutie nedôstojné spravodlivosti. Je to rozhodnutie nedôstojné rodiny generála Lučanského. A úprimne poviem, je to nedôstojné rozhodnutie aj pre mňa. Veď to je pre mňa prehra. Ale ja som za prehru férovým spôsobom. Veď nie vždycky musíte byť úspešní v súdnom spore, aj keď ste presvedčení o svojej správnosti. Ale pokiaľ mám byť neúspešný, pretože ja zastupujem rodinu Lučanských. Nikto iný. Nikto iný nevie toľko o tejto veci ako ja. Nikto iný sa toľko nenatrápil. Veď to je 4 roky s touto vecou. A nemôže to teda zostať takýmto spôsobom. A ja beriem prehru. Ale na základe riadnych dôkazov. A nie na základe domnienok. A kto iný? A keď tam nikto nebol. Ja neviem, či tam niekto bol. Ani ma to nezaujíma, či tam niekto bol. Viete, teda tvrdenie, ale veď nikto tam nebol. A čo mňa je do toho, či tam niekto bol alebo nebol? Keď dôkazy nenasvedčujú tomu, že došlo k obeseniu. Čo mňa je do toho, či tam niekto bol a či boli tam nejaké záznamy alebo neboli záznamy? Ja nie som vyšetrovateľ. Ale tieto poranenia si nemohol spôsobiť sám. Tieto poranenia nemohli vzniknúť pred tým, ako išiel do väzby. A mňa nezaujíma ich záznamy a logovacie zariadenia, ak to bol na cele, ak to nebol na cele. Ja som tam nebol, ja to neviem. Ale preukážte, že si to spôsobil sám zákonným spôsobom. Pokiaľ preukážte zákonným a legálnym teda spôsobom, že všetky tieto poranenia mal v čase pred vzatím do väzby, tak to sa pokloním. Bol som neúspešný. Dobre, keď tam išiel, sa dobil, popil, poškrabal, porezal a tak išiel do výkon. Ale potom, ako je možné, že záznam lekárky, ktorá ho tam prijímala, že je v poriadku. Keďže záznam lekárky, či je v poriadku, tak si to spôsobil sám. To sú teda veci, ktoré je potrebné vyriešiť. Nie kvôli tomu, aby bola show, a nie kvôli tomu, aby to ľudia pozerali a nadávali si navzájom a ovplyvňovali si. Ja netvrdím, že to spôsobila Koliko. Ja netvrdím, že to spôsobil teda nikto. Ja tvrdím, že niekto má zodpovednosť, akúsi teda politickú za to. A predovšetkým je tu zodpovednosť vo vzťahu k spravodlivosti. Ja nie som šťastný z toho, že som musel, ako si ľudia myslia, rozhodnúť vo veci Kisku svojho času, že je podvodník. Veď predsa nemôže byť šťastím pre občana. Veď Kiska bol aj môj prezident. Hoci som ho nevolil. Hoci som nesúhlasil s jeho politikou. Ale bol to prezident Slovenskej republiky. A pre sudcu nemôže byť nič horšie, pre sudcu vlastenca, nemôže byť nič horšie, pokiaľ musí povedať, že prezident Slovenskej republiky je podvodník. Ja by som bol strašne šťastný, keby som bol mohol konštatovať vtedy, že on podvodník nie je. Ide o svet a ide o okolie. Veď som mu slušne povedal vtedy, pokiaľ si pamätáte, nie dehonestujúco, ani nie kvôli tomu, že by som ho chcel dehonestovať. Treba sa vzdať funkcie prezidenta Slovenskej republiky. A treba niekde odísť za čas, aspoň na 5 rokov, keby ma bol počúval. Veď som osobne poznal jeho bráta v Poprade. Dokonca aj s ním som si zdravil. Keby ma bol počúval, veď bol by ocenený týmto národom. Dnes, ale nie, on zotrval vo funkcie, dokonca ešte chcel byť premiérom. A nakoniec dopadol tak, ako dopadol. Kopa ľudí, neviem z akého dôvodu, oni asi ma považujú za ten typ politikov, že sa teší. Ja nemám politického nepriateľa. Ani som nikdy nemal. Ja mám rád všetkých. Ja som sa ospravedlnil, ale pani prezidentke v čase, keď na ňu vykrikovali, že je americká, neviem teda čo. Som to osobne, som sa ako europoslanec ospravedlnil. A to aj napriek tomu, že nesúhlasil som s jej politikou a s jej správaním ako prezidentky, pretože to je môj politický oponent, nie nepriateľ. Mojim nepriateľom nie je Šimečka. Mojim nepriateľom nie je jeho táto ideológia. Teraz mi teda kopa ľudí vypisuje tam, že a pre toto, čo ste začal a tak ďalej, bolo dokončené. Prezident teda bol odsúdený. A to sa vám ja teší. Teší sa niekto z vás, že prezident, bývalý prezident Slovenskej republiky bol uznaný vinným z trestného činu? To sa nájde taký človek na území republiky? Veď ja som z toho smutný. Ja by som bol radšej, keby ho ten súd v Prešove bol oslobodil. Pretože keby ho bol súd v Prešove oslobodil, tak by som mohol povedať, táto Slovenská republika, ktorú si ja vážim a chcem, aby bola rešpektovaná po svete, nemala prezidenta daňového podvodníka. A to je šťastie pre sudcu. Čiže pre sudcu nie je šťastie, keď musíte niekoho uznať vinným a odsúdiť. Ja som bol šťastný ako sudca, ja som robil pol života trestné právo, pol som robil teda civilné právo. Ja som bol šťastný, keď som mohol toho obvineného, obžalovaného. Keď som ho mohol oslobodiť. No ale na základe dôkazov. Pretože tento občan, môj spoluobčan, sa nedopustil toho. Nie je ten zlý človek. Čiže viete, pani Záleska koná z pomsty. Sudca nesmie konať z pomsty. Sudca nesmie byť šťastný, že môže niekoho odsadiť. Musí rozmýšľať spoločensky a musí povedať, to nie je dobré. Ale musí to byť. Chápete?
Keď sa ešte vrátim k tomu prípadu generála Lučanského, s ním súvisí aj podanie na ústavný súd sťažnosti, ktorá tam ako si zamrzla. Že sa
tak zamrzla tá sťažnosť. Viete, snad polovica ústavného súdu sú moji teda priatelia, ako bývali kolegovia, vážim si a aj to, ale nastala akási takáto zvláštnosť. Viete, ústavný súd ani neprerokoval tieto ústavné sťažnosti, len teda rozhodol, že neboli využité všetky opravné prostriedky. Alebo ešte lepšie povedané, že boli využitá, že to nespadá do kompetencií ústavného súdu. Jednoducho v trestnom konaní máte sťažnosť, teda dovolanie. No a keď vyčerpete tieto opravné prostriedky, no tak potom môžete podať sťažnosť na ústavný súd, aby si sa s tým zaoberal. Ale u nás ešte existuje taký jeden zvláštny inštitút, ktorý podľa mňa vytrvalo nejakým ústavným spôsobom doriešiť, kde návrh na preskúmanie rozhodnutia prokurátorom na základe takého opatrenia prokurátorského. A takto vy do 2 mesiacov môžete podať ústavnú sťažnosť po pravoplatnom skončení. Pravoplatné skončenie veci je to, že ste využili všetky opravné prostriedky aj mimoriadneho opravného prostriedku na generálnu, teda prokuratúru. To sme teda využili. Hej. Aby nám neubehli tieto 2 mesiace, no tak sa podala sťažnosť na ústavný súd. Ale medzi tým sme ešte podali to preskúmanie rozhodnutia prokurátorom, ktoré nie je podľa môjho názoru mimoriadny opravný prostriedok. No a ústavný súd konštatoval, že skôr ako sme vyčerpali všetky tieto možnosti, a počíta aj to tak, že sme podali predčasne na ústavnú sťažnosť.
Takže to nezamrzlo, ale on sa s tým odmietol zaoberať.
Odmietol sa zaoberať. Ale možno, že v konečnom dôsledku ma potom to primelo k tomu, že som sa nespoliehal na tie ústavné sťažnosti, lebo no, som sa nespoliehal. A začal som pátrať, bolo dosť času po určitých veciach. Viete, myslím, že nepoviem teda nič nové. Viete, že pre mňa prostredie väznice nie je cudzie. Však som bol sudca v tej oblasti. Manželka mi pracovala v tejto oblasti. A vo väzniciach vždy nie sú len tie lajdaci, sú tam aj teda ľudia, ktorí nehovorím teraz o príslušníkoch zboru väzenskej justičnej stráže, ale hovorím aj o odsúdených, aj o obvinených, ktorí sú tam z rôznych teda dôvodov ekonomických a rôznych, to viete, ak ma strávili teda tam určitý čas, poznajú ma. Tak som začal pátrať po určitých teda veciach, pýtať sa, vypytovať, pretože som bol presvedčený o svojom názore, že je správny, len som potreboval k tomu nové dôkazy, aby sa s tým vôbec niekto zaoberal, pretože nemohol som opakovať do nekonečna to, čo bolo teda predtým, lebo by mi povedali, že ide o res judikáta, že už bolo vo veci rozhodnuté. No tak dal som si tom námahu, už nie som v politike, už nemusím sa pozerať tam na Facebook, ani na bláznov v Národnej rade, ani na rôznych medveďovícov a rôznych týchto. Tých, čo silomocov chcú chodiť v kravate a v košeli, lebo chce byť minister. Plekl som si činy, rýchle pochodil som a podal som podania, urobil som jedno, druhé. A verím, že to bude dobré. Pretože to dlžím. Som dlžný sám sebe. Som dlžný spravodlivosti. A som dlžný občanom. A hlavným správam som takisto dlžný, lebo tiež sebe. Kedy si povedal, že to dospeje do dobrého konca. A dobre sa mi pracuje. Potrebujem ešte schudnúť 10 kg. Aby som sa dostal do pôvodnej formy, pretože opätovne hodlám si kúpiť kone, lebo som na to všetko v tej politike sa vykašľal. V politike sa vykašľal. Začať človek dôstojný život Slováka. Nakoniec ani Slovák nesom, lebo som slovensko-rusínskej národnosti. A vysoko si vážim a ctím, že v zahraničí požívam dobré meno, že si ma vážia napríklad pán Medvedev, ktorý ma oslovoval Miroslav Petrovič, vedel aj podľa mena, že si ma vážia patrioti pre Európu, že sa ma vážia v Bielorusku. Na budúci mesiac idem do Jalskú konferenciu, zase v súvislosti s týmito. No a to, že na Slovensku som nemal úspech, ani naša strana. No tak to je fakt, taký je život. No tak mali iní, no mali, no. A viete, tí človeku nadávať, krčať a vykrikovať. Ty patríš do basy, ty patríš tam a ja sa bijem za Slovensko. A ja sa bijem za slovenskú pôdu, lesy, vzduch. No ale ozvena je iná, echo. Za svoje lesy, za svoju pôdu a za svoje funkcie.
Takže Začovský, dalo by sa ešte veľa rozprávať. Veľa tém by sa dalo s vami predať, ale čas je obmedzený. Ďakujem vám pekne za
to. Ja vám ďakujem veľmi krásne. A ešte raz by som chcel poďakovať hlavným správam aj vám, pánu Sobkovi, aj môjmu priateľovi, ktorý je v Európarlamente teraz s pánom Blahom, že Viete, čo som prestal čítať všetko aj sledovať. Nečítam nič, nesledujem správy a keď mi žena teda niečo povie, že tu hovorím, že prestať, nechcem počuť. Ale každý deň si zapnem, si pozriem hlavné správy. To hovorím úprimne ako človek, pretože si vysoko vážim hlavné správy.